რადიო თავისუფლება FM 107.4. საქართველოში 15 საათია მოსმენთ ახალი ამბების მორიგი გამოშვება, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე გადასცემს. თავდაპირველად მოკლედ დღის უმთავრეს ახალ ამბებზე. ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა საგარეო საქმეთა მინისტრის პოსტი ბორის ჯონსონს შესთავაზა. შეერთებული შტატები რუსეთის ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ ფართო თანამშრომლობას თავაზობს. ისლამური სახელმწიფოს წყაროები ადასტურებენ ომარ ალ-შიშანის დაღუპვას. საქართველოში იმყოფება ევროკომისარი სამეზობლო პოლიტიკისა და გაფართოებებზე მოლაპარაკეების საკითხებში იოჰანეს ჰანი. გამოშვებას დავიწყებთ საქართველოდან მიღებული ცნობით. საქართველოს სავიზო ლიბერალიზაციის პროცესის დასრულებას ოქტომბრის დასაწყისისათვის ელის ევროკომისარის სამეზობლო პოლიტიკისა და გაფართოებაზე მოლაპარაკეების საკითხზე იოჰანეს ჰანი მან ბათუმში 14 ივლის ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ საქართველომ ყველა ვალდებულება შეასრულა და ახლა თავისი პირობა უნდა შეასრულოს ევროკავშირმაც. იოჰანეს ჰანი ბათუმში მონაწილეობს საერთაშორისო კონფერენციაში საქართველოს ევროპული გზა. ევროკომისარი დღეს შეხვდება საქართველოს პრემიერ-მინისტრ გიორგი კვირიკაშვილს. ექსტრემისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს კონტროლქვეშ მყოფი მედიით გავრცელდა ცნობა. ექსტრემისტთა ერთ-ერთი უმაღლესი სამხედრო ლიდერის ომარ ალ-შიშანის დაღუპვის შესახებ ცნობების თანახმად ალ-შიშანი ერაყის ქალაქ მოსულთან ახლოს ალ სირთახში მოკლეს ერაყის სამთავრობო ჯარებმა, რომელსაც ალყაში ჰყავთ ქალაქი მოსული. შეერთებული შტატებისა და ერაყის წყაროები ჯერ კიდევ მარტში ადასტურებდნენ ალ-შიშანის დაღუპვას შეერთებული შტატების საავიაციო იერიშის შედეგად სირიის ტერიტორიაზე. ომარ ალ-შიშანი საქართველოს მოქალაქე პანკისის ხეობის მკვიდრი ეთნიკური ჩეჩენი თარხან ბათირაშვილია. იგი, როგორც საქართველოს არმიის ჩარისკაცი, მონაწილეობდა 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ომში. მოგვიანებით არმიიდან დაითხოვეს მძიმე ამტყოფობის გამო 2009 წელს საქართველოს ხელისუფლებამ თარხან ბათირაშვილის პატიმრობა მიუსაჯა იარაღის უკანონო შენახვის გამო. თუმცა მშარდებული მალევე შეიწყალეს და გაათავისუფლეს. ისლამურ სახელმწიფოს კონტროლებადი სააგენტო აამაყი უარყოფდა მარტში ალ-შიშანის დაღუპვას, თუმცა ექსტრემისტთა წყაროებს არ წარმოუდგენიათ მასში მტკიცებულებები იმის თაობაზე, რომ მათი ერთ-ერთი სამხედრო ლიდერი არ იყო მოკლული. ჯერჯერობით შეუძლებელია ამ ორი ურთიერთგამომცავი ინფორმაციის დამოუკიდებელი წყაროებით გადამოწმება. ეთერშია რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი მოსკოვში მიემგზავრება ჩანაფიქრით, რომ კრემლს შესთავაზოს უფრო ფართო სამხედრო თანამშრომლობა ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ ბრძოლაში, როგორც იუწყებიან სირიაში გარდამავალი ხელისუფლების ფორმირების დაწყების თაობაზე შეთანხმების სანაცვლოდ. ჯონ კერის ორდღიანი ვიზიტი რუსეთის დედაქალაქში 14 ივლისს დაიწყება. რუსეთის ლიდერთან შეხვედრის დღის წესრიგის უმთავრესი საკითხი იქნება სირიაში მიმდინარე სამოქალაქო ომი, სირიის პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის მომავალი და უკრაინის კონფლიქტი. ვაშინგტონ პოსტის 13 ივლისის ინფორმაციის თანახმად, ჯონ კერის წინადადებათა შორის არის თანამშრომლობის ახალი გეგმა, რომელიც ისლამური სახელმწიფოსა და ალ-ყაიდის სირიის ფილიალის ალ-ნუსრას ფრონტის საბოლოო დამარცხებას ითვალისწინებს. ბრიტანეთის ახალმა პრემიერ-მინისტრმა თერეზა მეიმ ქვეყნის საგარეო საქმეთა მინისტრის პოსტის შესთავაზა ლონდონის ყოფილ მერს და ევროკავშირიდან ბრიტანეთის გამოყოფის ერთ-ერთ თავგადაკლულ მომხრეს ბორის ჯონსონს. რეპორტერების შეკითხვაზე აპირებს თუ არა იგი, როგორც საგარეო საქმეთა მინისტრი, ბოდიში მოუხადოს ბარაკ ობამას, რომელსაც ერთ დროს ნახევრად კენიელი უწოდა. ჯონსონმა განაცხადა, რომ ამერიკა ბრიტანეთ-ლუი დიპლომატიის რიგის თავში იქნებაო. ბორის ჯონსონს ხედულობაში ჰქონდა შეერთებული შტატების პრეზიდენტის სიტყვები: ნათქვამი ბრექსიტის რეფერენდუმის დროს, თუ ბრიტანელები მხარს დაუჭერენ ევროკავშირიდან გასვლას, მაშინ ქვეყანა შეერთებულ შტატებთან სავაჭრო ურთიერთობის საკითხში რიგის ბოლოში აღმოჩნდებაო, განაცხადა ობამა. ბრიტანეთის კონსერვატიული პარტიის ახალი ლიდერი თერეზა მეი ოფიციალურად გახდა ქვეყნის პრემიერ-მინისტრი მას შემდეგ, რაც დედოფალმა ელისაბედ მეორემ 13 ივლისს დაამტკიცა დევიდ კამერონის განცხადება გადადგომის თაობაზე. გერმანიის კანცლერი ანგელა მერკელი ისტორიული ვიზიტით იმყოფება ყირგიზეთში, სადაც აეროპორტში სტუმარს ქვეყნის პრეზიდენტი ალმასბეკ ატამბაევი დახვდა. 14 ივლისს ყირგიზეთის პრეზიდენტის სასახლეში მერკელმა და ატამბაევმა ორმხრივი მოლაპარაკეები გამართეს. გერმანიის კანცლერმა აღნიშნა, რომ ყირგიზეთში ვითარდება დემოკრატია, რაც ხელს უწყობს გერმანიასა და ყირგიზეთს შორის თანამშრომლობის გაღრმავებას. ყირგიზეთთან ანგელა მერკელი მიემგზავრება მონღოლეთში, თუმცა გერმანიის ლიდერი არ გაჩერდება ცენტრალური აზიის სხვა ქვეყნებში. თქვენ მოისმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც პრაღიდან კობალი კლიკაძემ გადაცანით.
You gotta hold on. Your beauty like a dog in heat, რადიო თავისუფლება FM 107.4.
Why? washed away the fear inside. Now I ain't gonna give up on her. Every beat of my heart bound with joy, not with pain. Every beat of my heart bound with joy, not in vain. All of them painful memories only brought me to my knees. I was just been a Johnny Taylor, sugar, so long ago. All about the midnight grind, all the tuna line, all about the price.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
Georgia. Georgia. Whole day through. Just that old sweet song keeps Georgia on my mind.
Radyo Tavisupleba FM 107.4.
Radyo Tavisupleba FM 107.4.
Ovul ve 30 saatsa da 30 turdze tavazat nahevar saatiyen Azerbaycanul programas.
Size her gün Tbilisi vaktiyle saat 20.30'dan 21'e kadar Azatlık Radyosu'nun verişlerini dinlemeyi teklif ederim.
Bizi 107.4 FM'de dinleyin.
Kvisminyet Kofelte FM 107.4 Radyo Tavisupleba.
Radio Tavisupleba FM 107.4.
საქართველოს 15 საათი და 30 წუთია. თქვენსმეთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ინო რადონაია უძღვები. აჯერის მთავრობის შესახებ პრეზიდენტის გადაწყვეტილებამ ადგილობრივ დეპუტატთა ნაწილის უკმაყოფილება გამოიწვია. საოკუპაციო ხაზთან მდებარე სოფელ მერეს მცხოვრებნი სოფლის დაცლის საფრთხეზე საუბრობენ. ამ თემებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. საქართველოს თავარმა პროკურატურამ გახსნილად გამოაცხადა 2007 წლის 7 ნოემბრის საპროტესტო აქციის დროს ოპოზიციის ერთ-ერთი ლიდერის კობა დავითაშვილის ცემისა და მისთვის თავისუფლების უკანონო დახვეთის საქმე. პროკურატურის მიერ დღეს გავრცელებული ინფორმაციით დადგენილია, რომ კობა დავითაშვილის თავისუფლება უკანონო დაღუკვეთეს და ნაცემ მდგომარეობაში თბილისიდან გორის სამხედრო ჰოსპიტალში გადაიყვანეს სპეცრაზმელებმა. საქართველოს იმჟამინდელი გენერალური პროკურორი ზურაბ ადეიშვილის და ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახურის უფროსის მოადგილის დავით ქარსელაძის დანაშაულებრივი გეგმითა და ორგანიზებით. პროკურატურის განცხადებითვე თავისუფლების უკანონო დახვეთის ორგანიზების და სამსახურებრივი უფლებამოსილების გადამეტების ბრალდებით სისხლის სამართლის პასუხისგებაში მიეცნენ ზურაბ ადეიშვილი, დავით ქარსელაძე და ფინანსთა სამინისტროს სპეცდანიშნულების რაზმის ყოფილი უფროსი ედიშერ კობახიძე. მათ წინააღმდეგ აღძრული სისხლის სამართლის საქმე 7-დან აწლამდე პატიმრობას ითვალისწინებს. საქართველოს პარლამენტის წევრის კობა დავითაშვილის განცხადებით მისი ცემის გამო აღძრული საქმის მსვლელობით კმაყოფილი ვერ იქნება, რადგან გამოძიება გაჭიანურდა. კობა დავითაშვილმა სააგენტო ინტერპრეს ნიუსს აცნობა, რომ გამოძიება აქტიურად განახლდა მხოლოდ წელს გაზაფხულზე და ამ პერიოდში ჰქონდა პროკურატურასთან კომუნიკაცია. ძნელია იყო კმაყოფილი იმის გამო, რომ საქმე გვიან გაიხსნა, მაგრამ ჯობს გვიან ვიდრე არასდროს. რაც შეეხება იმას, რომ ადეიშვილმა მიიღო გადაწყვეტილება, მე მგონია, რომ ადეიშვილის შუალედური რგოლია და გადაწყვეტილება მიხეილ სააკაშვილმა მიიღო, ამიტომ მისი პასუხისმგებლობის საკითხი უნდა დადგეს, განაცხადა კობა დავითაშვილმა. ბათუმში მიმდინარეობს 13-ე საერთაშორისო კონფერენცია საქართველოს ევროპული გზა სტაბილურობა განვითარება მრავალფეროვნება. კონფერენციის დღის წესრიგშია საქართველოს ევროკავშირის ურთიერთობები, ევროკავშირის საბჭოში სლოვაკეთის საპრეზიდენტო პერიოდის პრიორიტეტები, სამოქალაქო საზოგადოების ჩართულობის გაძლიერება და ევროკავშირის დახმარების როლი საქართველოს ევროინტეგრაციის პროცესში. ორდღიან კონფერენციაში მონაწილეობენ საქართველოს საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების, ევროკავშირისა და მისი წევრი სახელმწიფოების და აღმოსავლეთის პარტნიორობის ქვეყნების ოფიციალური პირები და კერძო სამოქალაქო და აკადემიური სექტორის წარმომადგენლები. საერთაშორისო კონფერენციის მონაწილეებს მიმართეს საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა და ევროკომისარმა სამეზობლო პოლიტიკის და გაფართოებაზე მოლაპარაკებების საკითხებში იოჰანეს ჰანმა. დღესვე ბათუმში გაიმართა მათი შეხვედრა. დარწმუნებული ვარ, არაუგვიანეს ოქტომბრის დასაწყისისა შესაძლებელი გახდება საქართველოსთვის სავიზო ლიბერალიზაცია, განაცხადა იოჰანეს ჰანმა გიორგი კვირიკაშვილთან შეხვედრის შემდეგ. ევროკომისარმა აღნიშნა, რომ საქართველომ წარმატებით შეასრულა ყველა ვალდებულება და ახლა პირობა უნდა შეასრულოს ევროკავშირმაც. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმენტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. დღეს დილიდან ქვეყნის პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი ბათუმში აჭარის უმაღლესი საბჭოს ფრაქციებთან მართავდა კონსულტაციებს ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის ფორმირების საკითხზე. კონსულტაციები მშვიდ გარემოში მიმდინარეობდა მანამ, სანამ გაირკვა, რომ ერთი დღით ადრე გიორგი მარგველაშვილმა აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობა გადააყენა და სახელმწიფო რწმუნებულად დანიშნა ზურაბ პატარაძე, რომელიც მის მიერ წარდგენილია ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარის თანამდებობაზე. რა ხდება ახლა ბათუმში, ამას ტელეფონით შეიტყობთ ჩვენი კორესპონდენტისგან ეკა ლორთქიფანიძისგან.
საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა დღეს უმაღლეს საბჭოში აჭარის მთავრობის თავმჯდომარის პოსტზე ზურაბ პატარაძის კანდიდატურა ოფიციალურად წარადგინა. თუმცა დღეს გაირკვა, რომ წარდგენამდე პრეზიდენტმა ზურაბ პატარაძე აჭარაში რწმუნებულად დანიშნა და აჭარის მთავრობა გადააყენა. ამ დროისთვის უფლებამოსილება შეწყვეტილი აქვს აჭარის მთავრობის სრულ შემადგენლობას. როგორც გიორგი მარგველაშვილმა განაცხადა, მან კონსტიტუციური უფლება გამოიყენა და გადაწყვეტილება გუშინ მიიღო. მას შემდეგ, რაც აჭარის მთავრობის წარმომადგენლებმა მას ოფიციალურად მიმართეს. აჭარის უმაღლეს საბჭოს დეპუტატების ნაწილი ამ ფაქტს აპროტესტებს. ნაციონალური მოძრაობის წევრი დეპუტატი პეტრე ზამბახიძე ამბობს, რომ აჭარის მთავრობა პრეზიდენტმა ისე გადააყენა, რომ ამის შესახებ რეგიონში არავინ იცოდა. დეპუტატებისთვის კი ეს ფაქტი დღეს დილით გახდა ცნობილი. დავით ბაციკაძე, ფრაქცია ქართული ოცნების წევრი, ამბობს, რომ პრეზიდენტს აშკარად არასწორი რჩევა მისცეს, რადგან აუცილებლობა, რომ აჭარის მთავრობა გადაიყენებინა პრეზიდენტს, ამ აუცილებლობას ის ვერ ხედავს. მისი თქმით, აჭარის უმაღლეს საბჭოში 12 დეპუტატი მისცემდა ხმას ზურა პატარაძის კანდიდატურას და ის მთავრობის თავმჯდომარე გახდებოდა აჭარის უმაღლესი საბჭოს არჩევით. ამიტომ ბაჩიკაძე ვერ ხედავს ამ გადაწყვეტილების აუცილებლობას. იურიდიული კომიტეტის თავმჯდომარემ თემურ კახიძემ განმარტა, რომ პრეზიდენტს უფლება ჰქონდა, რომ ეს გაეკეთებინათ, პრეზიდენტი მოქმედებდა კონსტიტუციით და მას სრული უფლება ჰქონდა, რომ აჭარაში მთავრობა გადაეყენებინა და დაენიშნა მისი რწმუნებული რეგიონში. ამ წუთებში უმაღლეს საბჭოში მიმდინარეობს იურიდიული კომისიის ხდომა, რომლის შემდეგ დანიშნულია ბიუროს ხდომა. სწორედ ამ ბიუროს ხდომაზე უნდა გადაწყდეს, ხმალ ჩაინიშნება თუ არა უმაღლესი საბჭოს ხდომა, სადაც დეპუტატებმა აჭარის მთავრობის თავმჯდომარე კენჭისყრით უნდა აირჩიონ.
ჩვენი კორესპონდენტი ეკალორ ქებანიძე ტელეფონით საუბრობდა ბათუმიდან, სადაც ჯერჯერობით გაურკვეველია, როდის გაიმართება ხდომა, რომელზეც აჭარის მთავრობის ახალი თავმჯდომარე უნდა დაამტკიცონ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @g.
კონსულტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. საქართველოს საოკუპაციო ხასთან მდებარე სოფელ მერეს მცხოვრებნი სოფლის დაცლის საშიშროებაზე საუბრობენ. მერეში ვითარება განსაკუთრებით გამწვავდა აგვისტოს ომის შემდეგ, როცა ტერიტორიის ნაწილი ოკუპირებული აღმოჩნდა. ჩვენი გორელი კორესპონდენტი გოგა აბციაურიგი ამბობთ.
გორის მუნიციპალიტეტის სოფელი ქერეს საოკუპაციო გამყოფ ხასთან მდებარეობს. სოფლისთვის მთავარ შემოსავლის წყაროს მებაღეობა და მეცხოველეობა წარმოადგენს, მაგრამ ეგრეთ წოდებული საზღვრის აღმნიშვნელი ბანერების მიღმა სოფლის საძოვრების დიდი ნაწილი მოექცა. ადგილობრივი მოსახლეობა კი ხელისუფლების უყურადღებობაზე საუბრობს. ქერელების თქმით, ბოლო რამდენიმე წელია სოფელში არაფერი გაკეთებულა. დაკარგული საძოვრების გამო კი იძულებულები არიან პირუტყვით აღარ იყოლიონ.
მოგოჩი ხმა ხوار არის არჩევნები და არჩევნება მძარი ჩვენი ამბავი. იმის შემდეგ მე მორჩა. რიან ჩვენი მომკითხავი არავინა კაცო. არავინ გეკითხება ჩვენ რა გინდა, რა გიჭირს, რა გილხეს, არავინ გეკითხება. როგორ გინდა გასტანე 4 წელი და მე ხო?
მოგოჩიშო ველოსიპედი ვიწავიდა ჩვენი ცხოვრება. პედლები მაგრამ უნდა ატრიალო და უდანო მიდის საქმეცი. ან მიდის ან არა. და არ არის არაფერი. აი შეიწუდა აღარაკო განახევზა საქონელი. ანძროხის გულით უნდა გაიტოტონ ოსემმა თუ რუსემმა ანძროხა უნდა დაგარგონდა. არ არღარ უნდა
სოფლის თავზეა ერთი თავისუფალი ადგილი და იქა. თან ნიშნებს ქვევითა, რომ იქ რო გზას რო გადასცდეს რა გზასა, ფიო გაიჭერენ. აი ელექტროში არის ხალხი. ამ საქონელზე ძალიან უპატრონო თავად რა, რა ვიცი. ახლა მე რეკი თუ ფულს გადაუტან, გამოუშვებენ თუ არა და არა.
ქერელების მთავარ გულის ტკივილს სოფლიდან ახალგაზრდების გადინება წარმოადგენს. სოფლის მცხოვრებლების თქმით, ადგილზე დასაქმება ვერ ხერხდება და ახალგაზრდების დიდი ნაწილი სამუშაო საძებნად ქალაქში მიდის. მათი აზრით, თუ სოფლად ელემენტარული პრობლემები არ მოგვარდა, მალე ქერი მთლიანად დაიცლება.
ზოგი სადარი წასული, ზოგი სადარა. ძირითადად თბილისში დადიან, მეტი რა ვიცი, სხვაგან სადმლაწავით. რა რა არის სამსახური. აი ამ გაზის იმაზე მუშაობდნენ ბიჭები და იგი იყო მეტი სხვა, ისეთი არაფერი გაკეთებული რომ იმაზე იმუშაოდა. ეს წასულები ვინც არიან, კარგად იცით, შენობულობა მეტი არაფერია სამსახური და სამუშაო.
გადინება ხდება ახალგაზრდების კი. მოსავალი ხილი მოყვას. სხვა ისე რომ ახალგაზრდ რამე დასაქმდეს, ეგეთი რამე ჩვენ სოფელში. ერთადერთი ფუნქციონირებს სკოლა, მეტი არაფერი და ამბულატორია.
გორის მუნიციპალიტეტის გამგეობაში აცხადებენ, რომ ქერეს პრობლემების შესახებ ინფორმირებულები არიან და მათი მოგვარება ეტაპობრივ ხდება. გამგებლის წარმომადგენლის სპეციალისტი მერეთის თემში იაგო ელიკაშვილი აცხადებს, რომ სოფლის განვითარების პროექტის პარგლებში მერეთში მალე გარე განათება დამონტაჟდება, ხოლო საძოვრებისთვის დამატებით 70 ჰექტარი მიწა გამოიყო.
გორიდან ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აბციაური საუბრობდა. საქართველოს მთავრობა ქვეყნის რეგიონებში მართავს პრეზენტაციას ახალი სახელმწიფო პროგრამისა, რომლის მიზანი ინოვაციური ბიზნეს იდეების დაფინანსება. ქუთაისში გამართულ შეხვედრას ჩვენი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი დაესწრო.
ინოვაციური ბიზნესის ხელშეწყობის სახელმწიფო პროგრამის სტარტაპ საქართველოს პრეზენტაციაზე ქუთაისში შეკრებილ ახალგაზრდებს პროგრამის კოორდინატორებმა დეტალურად გააცნეს მონაწილეობის წესები და პირობები. საქართველოს ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტოს ხელმძღვანელის მოადგილის ავთანდილ კასრაძის განმარტებით, პროგრამის მიზანია მათ, ვისაც ფინანსური შესაძლებლობა არ გააჩნია, სახელმწიფო დაეხმაროს სიახლეზე ორიენტირებული იდეების განხორციელებასა და ბიზნეს საქმიანობის დაწყებაში. პროგრამაში მონაწილეობა შეუძლია საქართველოს ნებისმიერ მოქალაქეს ან პირთა ჯგუფს, რომელსაც აქვს სიახლეზე ორიენტირებული და პერსპექტიული ბიზნეს წინადადება და მისი განხორციელებისთვის სჭირდება საწყისი დაფინანსება. ავთანდილ კასრაძის ინფორმაციით, საპარტნიორო ფონდის მიერ სპეციალურად შექმნილი შვილობილი კომპანია სტარტაპ საქართველო თითოეულ დაფინანსებულ ბენეფიციართან ერთად შექმნის ახალ კომპანიას, რომელშიც ფონდი დააბანდებს 15,000-დან 100,000 ლარამდე თანხას. ბენეფიციარის თანამონაწილეობა კი პროექტის ჯამური ღირებულების 10%-ით განისაზღვრება.
პროგრამა შედგება ორი კომპონენტისაგან: მაღალტექნოლოგიური ინოვაციური იდეები და უბრალოდ ინოვაციური იდეები. საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების აგენტოს ძირითადი ამოცანაა იპოვოს მაღალტექნოლოგიური ინოვაციები და მოახდინოს მათი დაფინანსება და ჩვენ მათ ვთავაზობთ არა მხოლოდ 100,000 ლარს დაფინანსებას, რომელიც გაცხადებულია, არამედ ჩვენ ჩადებული გვაქვს ეგრეთ წოდებული ჭკვიანი ფულის მექანიზმი, რაც ნიშნავს დამატებითი ბენეფიტების მიცემას. ეს გულისხმობს სილიკონველიდან ჩართული იქნება ამერიკის შეერთებული შტატებიდან ვენჩურული ინვესტორები, განაცხადების განხილვის პროცესი შემდგომშიც ისინი იქნებიან მათი პარტნიორები და მათთან ერთად იმუშავებენ ამ სტარტაპების წარმატებაზე.
ინოვაციური ბიზნესის დაფინანსებას დასაქმების წინაპირობად მიიჩნევს ხარაგაულის გამგებელი კობალურ სვანაშვილი. მისი ინფორმაციით, მუნიციპალიტეტში უკვე ფუნქციონირებს ინოვაციების ცენტრი, სადაც კონსულტაციას უწევენ ნებისმიერ დაინტერესებულ მოქალაქეს.
ეს აძლევს საშუალებას ადგილობრივებს, რომ კონსულტაციები მიიღონ, ონლაინ რეჟიმში კონტაქტში იყვნენ ტექნოპარკთან, სპეციალისტებთან, რომლებიც ამ მიმართულებით მისცემენ გარკვეულ რჩევებს და დარიგებებს. სახელმწიფო როგორც ფინანსურად ეხმარება იდეებით სავსე ახალგაზრდებს და ნებისმიერ ვინც წარადგენს შესაბამის ინოვაციურ პროექტს, იმავდროულად კონსულტაციების დონეზეც ეხმარება. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი.
ქუთაისში გამართული შეხვედრის ერთ-ერთი მონაწილე მინდია კიკნაველიძე მიიჩნევს, რომ დამწყები საწარმოების ხელშეწყობის პროგრამა ტექნოლოგიური ინოვაციებით დაინტერესებული ადამიანებისთვის განვითარების საშუალებაა.
ძალიან სასიამოვნოა, რომ სახელმწიფო იდეებით ინტერესდება. ჩვენ პირადად ბაღდადში ყავს რამდენიმე ადამიანი, რომელიც გარკვეულწილად დაინტერესებულია ასეთი პროექტებით, აქვთ საკმაოდ კარგი იდეები და კარგია, რომ მათ იდეებს მიეცემა განვითარება.
პროგრამის ფარგლებში წარმოდგენილ უნიკალურ ინოვაციურ იდეებს საქართველოს ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტო მაქსიმუმ 100,000 ლარით დააფინანსებს. პროგრამის განხორციელების პირველ ეტაპზე სახელმწიფო 11 მილიონ ლარს დახარჯავს.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგგზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
პროგრამის ბოლოს დღის ხვახალი ამბების შესახებ იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრი მერაბ გაბინაშვილის აპელაციო სასამართლო საგამოძიებო კოლეგიის მოსამართლეთ აირჩიეს. მის კანდიდატურას მხარი დაუჭირა იუსტიციის საბჭოს 12-მა წევრმა. კიდევ ერთი კანდიდატი თავის დროზე სანდრო გირგვლიანის გარდაცვალების საქმის განხილველი მოსამართლე გიორგი ჩემიაკი საპელაციო სასამართლო სისხლის სამართლის კოლეგიის მოსამართლეთ აირჩიეს. მან და ასევე კიდევ ერთმა კანდიდატმა მაია გოშხარელმა შესაბამისი რაოდენობის ხმები ვერ მიიღეს. მერაბ გაბინაშვილის და გიორგი ჩემიას არჩევის პროცესს დღეს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს შენობასთან აპროტესტებდნენ ადვოკატთა ასოციაციის თავმჯდომარის ზაზა ხატიაშვილის მიერ ორგანიზებული აქციის მონაწილეები. ისინი ასევე პროტესტს აცხადებდნენ იმის გამო, რომ მოსამართლედ უნდა აირჩიონ თავის დროზე არასრულწლოვანი გვანცა ყუფარაძის საქმის განხილველი მოსამართლე თამარ ალანია. თავად ალანიამ დღეს ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ ზაზახატიაშვილის აბსურდული განცხადებების კომენტირებას არ აპირებს. დღეს კოალიციამ დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართმსაჯულებისთვის გავრცელა განცხადება, რომელშიც ნათქვამია, რომ უარყოფითად აფასებს კონკურსის ჩატარებას იმ მინიმალური პროცედურული გარანტიების გვერდის ავლით, რასაც საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობა ითვალისწინებს. კოალიცია მიიჩნევს, რომ იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრები მოსამართლეთა არჩევის პროცესს უპასუხისმგებლოდ და ნაკლები კეთილს ინდისიერებით ეკიდება. თქვენ უსმენთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. გადაცემას რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო რადონაია უძღვებოდი. ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.
Welcome to 30 Minutes of VOA Learning English, the voice of America's information service for people learning English. Join us now for our daily magazine show, As It Is, and other programs designed for English learners.
Hello again and welcome back. I'm Jim Tedder in Washington with the program that helps you learn and improve your American English skills. We bring you important and interesting stories every day, and we do it in a way that makes it easy for you if English is not your first language. You will notice that we speak a little slower than normal, and we use fewer words that are easier to understand. Today, we have a special program for you. It is about journalism in the United States and a famous publication that recently made a big mistake. When future reporters are studying in journalism schools, they are often told by their teachers to make sure that they do not become part of the story. In other words, make sure that you just report what happened, but do not become involved with the people in the story. But in this case, what the reporter wrote, and later found out that she was wrong, became a major news story in itself. In December of last year, a well-known American magazine retracted a major story. The story reported on a sexual attack at the University of Virginia. A student, identified as Jackie, told the reporter a group of students raped her at a fraternity party in 2012. But the magazine later said the story was not true. Katie Weaver joins me to help explain what happened.
The story was called A Rape on Campus, A Brutal Assault and Struggle for Justice at UVA. Rolling Stone magazine published it in November 2015. Reporter Sabrina Rubin-Erdley wrote the report. It received a lot of interest. Other magazines, newspapers, and blogs followed with more stories about sexual attacks. The media also discussed other issues related to the report, such as alcohol abuse at colleges and social pressure from student groups. Women's groups and others protested against the actions the report described. Following the Rolling Stone report, Teresa Sullivan, the president of University of Virginia, suspended all activities on campus related to fraternities and sororities. And she asked the police department to investigate the rape incident. But within a week of the report's publication, Richard Bradley, an author and an editor, raised a question. Is the Rolling Stone story true? He asked why the reporter did not interview the victim's friends or the accused rapists. On December 5th, the Washington Post raised more questions about the story. The Post said there was no party on the day of the reported sexual attack, and even Jackie's friends questioned her story.
Publications rarely retract a story. Admitting a story is false can seriously damage a publication's reputation. Rolling Stone owner Jan Winner wanted to learn what mistakes were made in reporting and publishing the story and how to avoid them in the future. So he asked experts at the Columbia Journalism Review, or CJR, to investigate. Rolling Stone's investigation, a failure that was avoidable, was released April 5th. Columbia Journalism professor Sheila Coronel wrote the piece along with Steve Cole, the dean of the school's journalism department, and Derek Kravitz, a researcher at Columbia Journalism School.
The investigators' findings were simple. They wrote that the reporter, Sabrina Rubin Erdley, made one major mistake. She based her whole story on information from a single person, the woman who said she was raped. The CJR report noted that Ms. Erdley wrote about three friends of Jackie. She described the conversation the four shared on the night of the reported attack. Ms. Erdley used false names for the friends, but did not identify them as false. Ms. Erdley also failed to explain that the description of the conversation came from Jackie only. Ms. Erdley did not contact the friends to confirm the conversation or learn anything else they might offer. Ms. Erdley also never learned the identity of a single suspected attacker. However, she did partly identify the reported attackers as members of the Phi Kappa Psi fraternity. Ms. Erdley wrote that the attack took place during a party at the fraternity's house on campus. And Ms. Erdley did seek a comment from the fraternity. But the CJR report says the reporter provided the fraternity very little information about Jackie's claims or any details of the story. As a result, the fraternity was not able to provide very helpful information. The Columbia Journalism Review investigation did not blame just Sabrina Rubin Erdley for the story. It also said the editors involved in a rape on campus failed. It said the editors did not urge Ms. Erdley to seek confirmation of Jackie's story. It said they should have demanded that she get more sources. And finally, the investigators wrote that the editors should have blocked publication of the story.
Why did a good reporter make such basic mistakes? Ms. Erdley told the CJR team that she became too sensitive or sympathetic to the subject of her story. She said she believed Jackie's story. She said Jackie was unwilling to provide names and claimed to be frightened for her life. But Ms. Erdley also said she was worried Jackie would withdraw from the story if Ms. Erdley asked too much for additional information. CJR's Sheila Coronel said that concern was a major failing on Sabrina Rubin Erdley's part. Journalists have to be able to break with a subject if they cannot responsibly report on it.
Last month, police ended their investigation of the reported rape. They said they did not find any evidence of an attack at the fraternity house, nor of a party on the day claimed in the report, nor of a member described as the leader of the attack. Phi Kappa Psi fraternity says it will take legal action against Rolling Stone for what it calls reckless or irresponsible reporting. A fraternity statement also says the group worries that the whole incident might lead some rape victims to fear reporting real attacks. Like the original piece, A Rape on Campus, A Brutal Assault and Struggle for Justice at UVA, the CJR investigation has led to much public discussion. This time, the subject is journalism and the responsibility it carries. I'm Katie Weaver.
And I'm Jim Tedder in Washington. You are listening to VOA, the Voice of America. Thank you.
Coming up, more programs designed for English learners. You can read and listen to our reports and download MP3s at learningenglish.voanews.com. You can learn with us on Facebook, Twitter, and YouTube at VOA Learning English.
From VOA Learning English, this is the Environment and Science Report. Bees play an important part in the growth of crops. About 4,000 wild bee species are native to North America. Other bee species on the continent were imported from Europe to produce honey. Bees also serve as crop pollinators. These pollinators carry material from one plant to another. This helps the plants produce seeds. Farmers became dependent on this bee activity. But for the past 40 years, the native bee population has been decreasing. Since the winter of 2006, many honeybees have disappeared. Scientists call this colony collapse disorder. VOA recently went to the town of Lockford in the Central Valley of California. Researchers there are mixing plants to try to bring back the bees. Margaret Smither Caporal is a botanist, a scientist who studies plants. She leads the Lockford Plant Materials Center. It is one of more than 24 centers around the country operated by the United States Department of Agriculture. The centers are working to rebuild and support healthy ecosystems. For the past several years, Ms. Smither Caporal has planted different kinds of flowers, grasses, and other plants. She is trying to create a combination of plants that bees will like.
On the right, I have a planting of native grasses. And then in the other field where you can see it's green, we've planted 8 different commercial pollinator mixes.
Life is not easy for bees. They must deal with pesticides and smaller animals that live on or in them, such as bee mites. But the biggest difficulty is the destruction of areas where they live and eat. Jessica K. Crew works at the Xerces Society, a conservation group. She says growth in agriculture industries and the growth of cities have left bees too few natural areas where they seek their food, pollen, and nectar. These two plant substances make up 100% of a bee's food. So Ms. Crew says bees are totally dependent on some kinds of flowers for their survival. Ms. Cruz also says humans need bees to help crops grow.
About 85% of the world's flowering plants require a pollinator basically in order to reproduce. In our agricultural ecosystems, about 1 in every 3 bites of food or drink that we consume requires a pollinator.
She says honeybees raised by farmers also face problems. She says farmers provide the bees with food that does not give them what they need when crops are not available. She says that damages the health of the bees. But Ms. Cruz says a more serious threat to honeybees is colony collapse.